Tas ir tāds sava veida nozares Oskars par darbību vides jomām. Iekļaušanai zaļajā sarakstā tika vērtēti gan uzņēmumi, kas ir A, B vai C kategorijas piesārņojušo darbību veicēji, gan tādi uzņēmumi, kas veic darbības ar jonizējošo starojumu un arī pašvaldības izraugoties zaļās pašvaldības, tā es to varētu sacīt. Var jau tagad pateikt, ka pārstāvēt ir visa Latvija no Kurzemes līdz Latgalei, un starp laureātiem ir gan ražošanas uzņēmumi, gan loģistikas uzņēmumi, gan lielākas un mazākas lauksaimnieku saimniecības, tā kā tas spektrs ir pietiekami plašs. Un šogad pasākumu atbalsta arī Latvijas vides aizsardzības fonds, kas liecina, ka mēs ieejam tādā apritē labā.